Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Skoraj vsak med nami uporablja neke vrste kozmetiko. Vsaj kremo za roke ali obraz, pa tudi mile za tuširanje, izdelke za ličenje, kakšne parfume in podobno. Pa se kdaj vprašamo, kako to vpliva na naše telo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se in zato v našem studiu danes lepo pozdravljam Viviano Golja. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Kaj je kozmetika? Najprej seveda to eno ključno vprašanje, na katerega bova odgovorili. Pravzaprav splošno, pa vendarle veliko pove.
Ja. No, kozmetika je, kozmetični proizvodi so proizvodi, ki so namenjeni čiščenju in negi telesa, polepšanju telesnega videza, ohranjenju telesa v dobrem stanju, korekciji telesnega vonja in odišavljanju. To je pravzaprav neka taka definicija iz zakonodaje. No, kozmetika pa niso razni proizvodi, ki kakorkoli pomagajo pri zdravju, da vas ne bi to zavedlo. Ne sme nič na nekem proizvodu pisati, to pomaga pri tej težavi, pri oni težavi. To ni kozmetika, to potem spada med zdravila.
Kozmetika zgolj lepša ali pa prispeva k boljšemu počutju ali pa kaj podobnega.
Tako.
In koliko pa jo uporabljamo? Ali je potrebna previdnost?
Ja, zelo veliko jo uporabljamo, mogoče celo malo preveč, sploh pa mladi. Seveda potrebna je previdnost, ker kozmetika je mešanica različnih sestavin. Če boste vzeli en kozmetični izdelek v roke, boste videli na embalaži pišejo sestavine. Piše sestavine pa ingredients, to pač je potrebno po zakonodaji, da se na ta način napiše in te sestavine so napisane z enimi posebnimi imeni, ki jim rečemo tako imenovana inki imena. To ni napisano v slovenščini, ampak to je tako po celi Evropi in zakonodaja zahteva, da se to na tak način napiše. In potem, če pogledate, to boste videli najmanj enih 10-15 sestavin, zelo različno, zelo veliko jih je, redki so kozmetični proizvodi, ki imajo malo sestavin. To pomeni, da vse te sestavine vi nanašate na kožo ali pa sluznice. In je to neka obremenitev za naše telo. Tako da uporabljamo jo se, fajn je uporabljati kozmetiko, res smo vajeni je in rabimo jo. Ampak mi vseeno svetujemo, da se pač ne uporablja tako pretirano. Ja.
Pri majhnih otrocih verjetno je še posebej potrebna previdnost.
Ja, majhni otroci so še toliko bolj občutljivi. Je pa kozmetika za otroke tudi še posebej na nek način zavarovana. Zakonodaja to tudi tako predpisuje, določene sestavine se za otroško kozmetiko ne smejo uporabljati.
Tudi pri zobnih pastah verjetno je
tako.
Posebej. Ali je kozmetika varna? Pa je drugo vprašanje. Kdaj lahko rečemo, da smo nekje na meji, da lahko je neka uporaba še varna, potem pa ni več? Kako to poteka tudi nadziranje tega?
Ja. Načeloma je vsa kozmetika, ki se jo dobi na trgu, bi morala biti varna. Zato, ker proizvajalci morajo to varnost kozmetike tudi oceniti, preden dajo izdelek na trg. Morajo imeti osebo, ki ima znanja z tega področja, kemika ali pa farmacevta ali enega toksikologa s temi znanji, ki vsako sestavino pogleda in tudi kombinacijo teh sestavin in način uporabe. In potem oceni oziroma na nek način oceni lahko rečem, da je ta mešanica varna in za pač določeno uporabo. Recimo obstajajo sestavine, ki so lahko v uporabi za stalno, mislim, kozmetiko lahko tako nanašate na kožo ali pa sperete hitro, ne. Potem so pa ene sestavine, ki se lahko uporabljajo pri kozmetiki, ki dlje časa ostane na koži, ene se pa pač pri tej uporabi ne smejo uporabljati in tako dalje, da se ne spuščamo zdaj v neke zelo toksikološke.
Če preprosto poveva, ali govorimo o kremah ali pa recimo o milih, ki izbiramo, ne. Pri milih torej je manj varno in je res potrebno, da se spere.
Tako, to je potrebno. potrebno, da se spere in vedno je dobro, mogoče tu ni odveč svetovati, da je vedno dobro, da se preberejo navodila. Zato, ker je dosti krat tudi na embalaži kozmetike tudi so različna opozorila, zakaj se sme, zakaj se ne sme in to je potrebno prebrati.
Če je dobro vidno. Je pa problem, da so tam tako sestavine, kot vse ostalo, zelo, zelo nadrobno napisano.
Ja, včasih se to zgodi, imajo pa tudi, mogoče ste kdaj opazili, en tak simbol knjižice in to pomeni, da se več podatkov o sestavinah nahaja nekje na enem blizu tega izdelka, ampak na enem, v enem dokumentu, ki se ga lahko prebere, ki se ga lažje prebere.
Ali pa na spletu se verjetno tudi marsikaj
najde. Na spletu se pa skoraj vse najde, ja.
Gospa Vivijana Golja, kaj je kozmetovigilanca? Zelo tak izraz tuj se sliši.
Ja, to se malo čudno sliši in tu je, ampak to pomeni, spremljanje neželenih učinkov kozmetičnih izdelkov. Obstajajo tudi druge vigilance, recimo farmakovigilanca, spremljanje neželenih učinkov zdravil, potem nutrivigilanca, spremljanje neželenih učinkov prehranskih dopolnil in tako dalje. Mi smo se pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odločili, da bomo v povezavi seveda z drugimi dejavniki na tem področju, recimo uradom za kemikalije, zdravstvenim inšpektoratom in tako dalje, odločili za ustanovitev tega sistema kozmetovigilance. To se pravi, bomo spremljali neželene učinke, ne samo resne neželene učinke, ker ta zahteva je že v veljavi in je zapisana v zakonodaji in ta del spremlja urad za kemikalije, ampak oni so nas tudi zaprosili skupaj z zdravstvenim inšpektoratom, da bi mi začeli spremljati tudi manj resne neželene učinke. In zdaj, če grem povedati, kaj so resni neželeni učinki, tu gre za res neko začasno ali stalno funkcionalno nezmožnost, se pravi, če se zgodi nekaj takega, da nam onemogoči, da bi lahko delali in normalno opravljali karkoli pač v normalnem življenju, potem, ki celo povzroča neke prirojene nepravilnosti, invalidnost celo ali pa neposredno bistveno tveganje, zaradi katerih smo lahko hospitalizirani in v končni fazi določeni učinki so lahko povzročijo tudi smrt. To so resni neželeni učinki. Ampak teh je v bistvu zelo malo in do zdaj tudi v Sloveniji jih nismo opazili, odkar se to spremlja. Mogoče v enem primeru, kolikor jaz poznam, samo en primer je bil tak.
Pa ne morete povedati, za kakšen, kateri primer je to
šlo? Šlo je za barve za lase, zdaj pač detalje niti ne, ampak je v bistvu nekako vloga urada za kemikalije, da to sporoča na Evropsko komisijo, ker se to beleži. Da pa mi smo želeli iti en korak naprej, mi smo želeli spremljati tudi druge, neželene učinke.
Manj resne.
Recimo neke rdečice, če nas srbi nekaj, ali pa ne vem, mogoče smo zatekli ali kaj takega.
No. Rdečica, srbečica, otekline
recimo,
po uporabi.
Manjše. Ja. Vsekakor pa svetujemo, da ko že imam možnost to povedati tukaj, svetujemo, da v primeru kakršnikoli takih učinkov, ki vas skrbijo ali pa mislite, da bi lahko, da je nekaj, kar res ni samo malenkost, če mečkajte za Srbijo, ok, ampak če je neka taka bolj resna zadeva, da se tako zglasite pri zdravniku.
Bo zdravnik potem posredoval naprej Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ali pa uradu za kemikalije. Ko je nek izdelek na trgu, se pravi, na nek način lahko rečemo, da so bile neke varovalke že opravljene, da je torej to podjetje, ki je proizvedlo ta izdelek, naredilo nekaj korakov, da je sploh izdelek spravilo na trg.
Ja.
Kdo je tisti, ki odobri v Sloveniji, recimo, da je ta izdelek primeren za prodajo?
V bistvu je to odgovornost samega proizvajalca. Ni več tega, da bi nekdo odobril, ampak se proizvajalec je
z nekimi certifikati verjetno potrjuje, da je to naredil.
Certifikati mogoče ne, ampak dosti krat se tudi naredi kakšno analiza. Ne? Pač si želi nek proizvajalec, da se tudi to, kar on že itak ve, da je dal v ta proizvod, ker on sam točno ve, koliko in česa je dal, to tudi pol napiše na kaj je dal napiše na samo embalažo, ampak včasih je pa treba tudi kakšno stvar preveriti za vsak slučaj in v bistvu se lahko naredijo tudi analize tega, kemijske analize. Te analize se pri nas opravljajo na nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Ampak če se lahko vrnem nazaj na kozmetovigilanco. Če se čutite vi, da imate res resne probleme, potem je fajn, da greste k zdravniku. Ampak mi bi vas prosili, ker ta sistem zdaj vzpostavljamo, da pogledate na našo spletno stran. Mi smo pripravili en vprašalnik, ki ni tako kratek, je precej dolg in v bistvu v tem vprašalniku bi nam odgovorili na različna vprašanja, na osnovi katerih mi lahko potem ocenimo, ali je ta učinek neželeni resnično posledica uporabe te kozmetike ali pa česa drugega. Ker v bistvu lahko tudi, če kaj pojemo, ali pa če uporabimo kakšno čistilo, ali pa mogoče tudi, ne vem, kakšen drug predmet iz našega okolja lahko vpliva na podoben način.
So lahko tudi kakšne alergije, recimo, ne?
Ja, tako, ja. In zato se ta vprašalnik nekako je razdeljen na različne sklope. En tak sklop je informacija o uporabniku, o tej osebi, ki ta vprašalnik izpolnjuje, spol, kakšnega spola.
Normalno, kar je pač sestavni del vsakega vprašalnika.
Tako, ja, moram takoj povedati, da je anonimen, tako da brez skrbi za vaše osebne podatke. Pomembna nam je tudi starost, pri ženskah ali so noseče, potem kakšno delo upravljate na tak način, potem pa malo več informacij o proizvodu. Ime proizvod, zato je fajn, da če ste nekaj uporabili, če sumite, da je to posledica, ta neželeni učinek posledica te kozmetike, shranite to embalažo, vse, kar imate v zvezi s tem izdelkom, shranite. In potem pri tem vprašalniku se odgovori ime proizvoda, blagovna znamka, kdo je bil proizvajalec, če veste, tudi distributer, ponavadi to piše na samem izdelku. Potem pa mi bi prosili tudi še za serijsko številko, črtno kodo. To nam vse pomaga, da res natančno določimo, za kateri izdelek je šlo, če veste, kakšen je bil rok uporabe. V tem vprašalniku je to malo bolj, tudi če ne veste zdaj, ko vam to razlagam, ampak v vprašalniku so tudi kakšne slikce, ki vam pomagajo na te vprašanje odgovoriti. Potem, če veste, kakšna so bila opozorila napisana, kje je nabavljen, kako ste ga uporabili, ali je bil ta izdelek namenjen profesionalni uporabi in ali ste istočasno še kaj drugega uporabili. Po možnosti tudi fotografije, v današnjem času to ni tako težko, ker imamo vsi te mobilne telefone. Potem pa tudi več informacij o samem neželenem učinku, kakšne težave ste imeli, na katerih delih telesa ste, kam ste ga nanesli, pač kakšne težave ste imeli, na katerih delih telesa, ker to ni nujno, da je na istem delu, potem se nekaj pojavi. Potem, ali ste obiskali zdravnika, ali ste uporabili po navodilih, ali ste blažili te simptome in potem tudi nekaj informacije o vašem zdravstvenem stanju. Ali ste alergiji, katere teste se uporabili, ali imate kakšne druge bolezni, ki bi bile lahko povezane s takim učinkom, ali ste izpostavljeni drugim snovem in nekako to je to. Ja, čim več podatkov, jaz vem, da mogoče bi se to komu zdelo preveč, ampak čim več podatkov mi imamo, bolj natančno lahko določimo, ali je to res povezano.
Vsekakor pa ste strokovnjaki in boste verjetno s temi odgovori si bolje pomagali kot po nek splošni zdravnik v ordinaciji, ki se sooča z veliko različnimi težavami.
To je res. Pacientov. Smo se pa tudi povezali z dermatološko kliniko, ker mi tudi nismo strokovnjaki samo za kozmetiko, ampak za različna področja in nam bojo tudi oni pomagali
razvozlati.
Tako.
V svetovalnici je danes gostja Vivijana Golja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na telefonski zvezi pa pozdravljamo Renato iz Štajerske. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Prosim, jaz bi vas poprašala, jaz uporabljam samo solejo bebi za obraz, druga je pa vse prehuda, pa ko imam zelo suho kožo. Prosim, katero bi še lahko drugo?
Hvala lepa, gospa Renata. Srečno nasvidenje. Zelo konkretno vprašanje, povejte, gospa Viviana.
Ja, jaz se ne morem konkretno svetovati kakšno konkretno kozmetiko, ampak lahko vam pa rečem, da lahko za suho kožo uporabite tudi kakšno olje, ki jedilno olje, recimo, kaj jaz vem, mogoče oljčno olje, kokosovo olje, kakšno tako sestavino, ki je drugače ponavadi samo en del, ena sestavina v mešanici različnih sestavin nekega kozmetičnega izdelka in je to snov, ki jo lahko tudi zaužijete, tako da sigurno
je res varna.
Je res varna, ja. Ampak mislim, da če imate kakšne take težave, res s kožo, z občutljivo kožo, najboljše se obrnete na zdravnika.
Uh-huh. In potem na dermatologa,
tako,
verjetno.
Tako, vas on usmeri na dermatologa. Uh-huh.
Sicer pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ste šli v to akcijo, da rečem tako, s posebnim namenom. Želite verjetno nekaj varnosti več oziroma zavedanja pri naših državljankah in državljanih, kaj kozmetika je. Kateri je bil namen pravzaprav?
Ja, mi si želimo več zavedanja, ampak želimo si istočasno tudi čim več varnosti za kozmetiko in ker na ta način, ko mi spremljamo te neželene učinke in ugotavljamo, kateri proizvod vpliva na to in mogoče tudi uspemo ugotoviti, katera sestavina, ker za mnoge sestavine točno vemo, da so bolj škodljive kot druge. Na ta način bi lahko vplivali na splošno na proizvajalce, da lahko sestavine, ki povzročajo take učinke, umaknejo, oziroma na zakonodajalca, ker se te stvari so se že zgodile. Recimo Nizozemci so ugotavljali pri določeni sestavini, da je pri določen konzervansu, da resnično velikokrat povzroča neko srbečico, neke alergije in potem so to sestavino tudi umaknili iz zakonodaje. Ne sme se več uporabljati. Tako da...
Veliko se da narediti, če se spremlja, ne?
Tako, ja.
Božo iz Ljubljane je poklical. Dobar dan.
Dobro jutro. Glejte, jaz bi rad samo upomnil ene določene stvari in sicer na anomalije prodajalcev vseh teh kozmetik. Glejte, ljudje kupujo to kozmetiko po češki, polski, kitajsko in ona se jim jih prodajo in žalostno je. Moj kolega, ki ima podjetje, ki ima kozmetiko, mora čez vse teste in tako naprej, a ne, ker ga inšpekcija lovi, vsi ostali. Je pa, bom rekel, zelo gledo šalabajzersko, da ljudje in država pusti, da vsakdo lahko prodaja. Glede, vsi vse prodajo, prav imamo testirano tujini. Ne, Slovenija ima svoje laboratorije akreditirani in te bi mogli izdajati dokumente, ali lahko gre to v promet ali ne. Ker dejansko to, kar se zdaj dogaja, imate razne napitke, imate razne krimice, vse, in ta krimica vse, spoh in gospod iz Telegolki, vse zdravi. Mm-hmm. Zdravnik, vedete, 12 let rabi, da pride do specializacije, ja, on pa ne ve neč, ne. On pa ne more pozdraviti, ena krimica pa lahko.
Ja, hvala lepa, gospod Božo. Tudi za ta dodatek. Ja, res, glede proizvodov, ki vdirajo v naš prostor, seveda tudi prek pošte lahko marsikaj danes naročimo iz tujine. Malce previdnosti verjetno ni odveč, ne?
Ja, se strinjam. Sploh je problem pri teh izdelkih, ki kupimo na internetu. Recimo, če se karkoli zgodi, vi ne morete to prijaviti naši inšpekciji. Mislim, lahko jih prijavite, ampak inšpekcija nima pristojnosti, ne?
Da bi ukrepala proti temu proizvajalcu.
Tako, zato, ker se nahaja na območju Slovenije. Uh-huh. Mogoče bi tukaj samo komentirala gospoda na to, kar je gospod povedal. Dejansko Nacionalni laboratorij za zdravje in okolje hrano opravlja preskušanja, ampak Nacionalni laboratorij ne da nekega dovoljenja za prodajo. Ne? Odgovornost za varno prodajo je na proizvajalcu. Laboratorij samo pogleda, če so določene sestavine prisotne in da niso prisotne v previsokih koncentracijah, ampak potem in napiše neko poročilo, ampak ne daje dovoljenja.
Pravzaprav ima veliko odgovornost kupec. Kar bo kupil.
Največjo ima proizvajalec.
Vem, seveda, ampak tudi vseeno kupec, ko kupi, je potem pač on bo to uporabljal. Ne? Veliko zavedanje je potrebno, da vendarle tisto, kar kupi, vnese v svoje telo na tak ali drugačen način.
Ja, tako je. In mi svetujemo kupcem, da preberejo vse, kar piše na embalaži. Ker veliko krat na embalaži so tudi napisana opozorila in teh opozoril se treba držati. Potem pa mogoče tudi alergiki imajo, ker imajo seznam sestavin in alergiki ponavadi vejo, na katere snovi so alergični. Ponavadi so te snovi napisane na koncu. Velikokrat so to sestavine eteričnih olj in če so prisotne v neki višji koncentraciji, morajo biti napisane. Sploh pa za izdelke, ki dlje časa ostanejo na koži, so te koncentracije dovoljene nižje in potem si lahko pomagajo na ta način, da potem tega izdelka ne uporabijo.
Katere sestavine so bolj škodljive, gospa Vivijana Golja, pri katerih moramo biti previdni?
Bolj škodljive so tiste sestavine, ki imajo v zakonodaji tudi neko določeno neko mejno vrednost. Se pravi, koncentracijo, ki ne sme biti presežena. To so dostikrat neki konzervansi, aktivne snovi določene, recimo pri barvah za lase, barvila za lase, nasplošno, če lahko povem, da barve za lase so med temi kozmetičnimi izdelki, ki so na nek način najbolj problematični, zato ker vsebujejo tudi take snovi, ki niso ravno nedolžne in zato je zdaj bila tudi upeljana neka tako omejitev, da se za mlajše osebe, da jih ne smejo uporabljati, ne, ker pač je dobro, da jih ne. Dostikrat v zadnjem času se te sestavine vse pregledujejo ponovno, ne, ker so neka nova spoznanja v znanosti, kaj je še bolj škodljivo in tako dalje. In potem se je zgodilo ravno pri barvah za lase, da so bile določena barvila, da so bila izločena, da se ne smejo več uporabljati. Tista barvila, ki so se nekoč lahko. Tako da te stvari.
Na nek način postajamo strožji, ampak ja. S to prosto trgovino pa, kot rečeno, vseeno prihaja veliko različnih izdelkov na naše police oziroma do naših domov in je treba biti previden. Ampak če nismo kemiki, kje najdemo informacije?
Informacije o tem, recimo, če je kaj narobe s kakšnim kozmetičnim izdelkom, najlažje boste našli na internetu. Nažalost, internet je tako bolj ali manj vsem dostopen, mogoče kakšnim starejšim osebam manj, ampak
katere strani so pa na internetu zanesljive?
Recimo, jaz bi vam svetovala, da pogledate najprej domače, ne, recimo zdravstveni inšpektorat. Oni vedno objavljajo informacije o nekih kozmetičnih izdelkih, ki so recimo bili umaknjeni ali pa niso bili v redu. Potem pa obstaja tudi en tak RAPEX sistem, to je evropski sistem za objavo o nekih izdelkih, ki so škodljivi. Tukaj gre tudi za kozmetične izdelke, za igrače, za neke take podobne.
Ali boste spremljali tudi neželene učinke uporabe tatujev?
Ja, mi smo si zadali, da bomo tudi neželene učinke uporabe tatujev spremljali, sicer to ni kozmetika, to je, tatuji so nekaj vmes, ne, določeni, imate zdaj te neke otroške tatuje, ko so nalepke in to bi bilo bliže kozmetiki, ampak ti tatuji, pravi tatuji, ko se barva vnaša pod kožo, so pač nek tak izdelek, ki se v zadnjem času zelo uporablja. Ne, če pogledate, če greste na kopace, mislim, boste videli na plaži veliko ljudi je tetoviranih. Nekoč tega ni bilo tako. In lahko pride tudi do mnogih in tudi zelo resnih učinkov teh tatujev. Ali pa, če recimo se tetovirate nekje v nekem salonu, ki mogoče nima vse tako, kot bi moral imeti, higiensko.
Prašljiva higiena.
Da, tako, ja.
Darja iz Maribora je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan. Bi prosila, če bi mi strokovnjakinja lahko povedala, če se lahko zanesemo na napis ki ga sedaj ravno prebiram na škatli barve za lase. Piše, ne vsebuje škodljivih sintetičnih kemikalij, ščiti in hrani lase, uvoznik ne bi bil zaščiten s tem, da je na tele škatli en žig, piše, mislim, da je USAID4 organic in potem še drug kot odtis žiga EcoCert. Najlepša hvala.
Tudi vam, gospa Darja.
Lep dan želim.
Lepo zdrav, Maribor.
Zdaj, nekako se da razumeti, da je to nek izdelek iz ameriškega tržišča, ne? Američani imajo drugačno zakonodajo, kot imamo mi, tako da, recimo, če nek izdelek ustreza evropski zakonodaji, to bi rekli, da je v redu, naj bi bil, ne, in če na našem tržišču, recimo, da je, vse veste, mislim, naša inšpekcija ne more prav vsakega izdelka pogledati, ampak lahko vseeno verjamemo, da je tisto, kar je napisano, pač drži, in če slučajno ne verjamete, mogoče, ali pa da imate kakšne težave, recimo, ali pa vprašanja, jaz sem se tudi, da se obrnete na zdravstveni inšpektorat. No, ampak kar se tiče ameriškega izdelka, težko rečem, to je res težko reči, da je to vse v redu. Upajmo, da je.
Kot rečeno, ne, veliko različnih držav, veliko različnih pravil.
Tako.
V ZDA vemo, da marsikatera pravila so malce bolj razrahljana kot pa v Evropski uniji. Načeloma pravila Evropske unije so strožja, vsaj ja. Tako lahko rečeva. Dobro, prišli sva do konca oddaje. Gospa Vivijana Golja, pri tatujih boste, kot rečeno, tudi spremljali, kaj se dogaja. Nekateri so problematični, zato si seveda si želiva, naj preden se takih postopkov lotijo, dobro premislijo, kajti vendarle pa gre za neko trajno zadevo, ki jo vnesemo v kožo.
Tako je.
Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.